Nomu vi ein fratoin mia popolo, kai vi ein fratinoin compatatai. Havu iugion contra via patrino, havu iugion, char si ne estas mia edzino, kai mi ne estas sia edzo. Si forigu la malchastetson de sia visaggio, kai la adultemetson de siae mamoi, porche mi ne sen vestigu sin gis nudezzo, kai ne presentu sin tia kia si estis en la tago de sia nascigio, che mi ne faru sin kiel deserto, ne faru sin kiel tero sen aqua, kai ne mortigu sin per suifo. Ancau siain infanoin mi ne compatus, char ili estas infanoi de malchasto, char ilia patrino malchastis, ilia nascintino malhonoris sin, char si diris, mi sequus miain amistoin, ciui donas al mi mian panon, cae mian aquon, miain lanajoin, cae miain linajoin, mian oleon, cae miain drinkajoin. Pro tio mi baros vian voion per dornoi, mi circau baros sin, che sine trovos siain voioin. Si postcuros siain amistoin, sed sine cur atingus ilin, si sercios ilin, sed ne trovos, cae si diros, mi iros returne al mia unua edzo, char pli bone estis al mi tiam ul nun, cae sine sciis, che mi estis tiu, cio donadis al si panon, cae moston, cae oleon, mi donis al si multe da argento cae oro, cion ili usis por Baal. Tial mi prenus returne mian panon, cae mian moston ilia tempe, mi forprenus mian lanajon, cae mian linajon, per cio si covris sian nudetson. Cae nun mi malcasus sian hontindajon antau la oculoi de siae amistoi, cae neniu savus sin el mia mano.